Ансамбль «Веры». Что сегодня межконфессийная программа. Открым ее поведомлением с белорусской глубинки. Вёску Тихиничи Рогачевского района недавно обудил звон нового храма, узведенного у гонор святого архистратига Михаила. У религийной урочистости взяли удел и высокие державные чиновники, на что звертая увагу наш корреспондент Казимир Яновский.
На урочистой церемонии с нагоды открытия бажницы присутничали губернатор в области Миколай Войтенков и наместник керовника администрации президента Иван Пашкевич. Святочный молебен проводил епископ Гомельский и Жлобинский Аристарх. Такая увага до открытия вязковой бажницы с боку державных чиновников и церковных иерархов не выпадковая. Бажница будавалася в основном на сродки российского мецената, выходца стихиничев Михаила Расолова. Спадар Расолов и сам приезжал из Москвы на урочистую церемонию. Ён доктор юридичных наук, является наместником старшини Державного высшего аттестационного комитета Российской Федерации. Ведомый Михаил Расолов у России и як письменник, автор вершов и рассказов, романов «Тяжкое раздорожжа», «Мне приснилася конюшина». Гонорары от выданняв як раз и пополняли фонд будовництва Тихинической бажницы. У попередние годы Михаил Расолов створил у Рогачеве и Тихинической средней школе чудовные картинные галереи. Шмат картинов с адлюстрованием святых особов и, в приватности, Евфросинии Полоцкой, Кирилла и Мефодия по инициативе Расолова передатены удар российскими мастаками для оздобления новой бажницы. За милосердность и доброчинную справу поширение культурной спадщины белорусского и русского народов президент Лукашенко узнагородил Михаила Расолова медалем Франциска Скорины. Але особливо узячны своему земляку верники стихиничев. Звону бажницы яны не чули у вёсцы уже многие десятигоддзі. З Рагачову для Радио Свобода Казимир Яновский.
Листопад у Гарадзенской католицкой епархии прошел под знаком паломництва. Яно традиционно лечится сродком умацавання религийной веры. Про апошнюю пилигримку гарадзенских католиков рассказывает Сергей Островцов.
Каля 50 верников из вёски Макаровцы Берастовицкого района удельничали у паломництве на Ясную гору у Чинстахове, что у Польши, где находится славутый образ Матки Боской Чинстаховской. Пилигримы наведали так само могилу замордованного у Польши у коммунистичные часы ксенза Ежи Попялушки. Яны так само заехали у Краков, каб побывать у мястинах побач с городом, где служил ксензом Максимилиан Кольбе, який раней жил у городне. И он загинул у фашистовским концлягеры и был канонизованы. У листопаде ж группа молодых верников з Ивья, накировавшаяся в Чинстахову, удельничала у молитовных спотканиях полонийной молоди из всей Европы. Яны проводятся амаль 20 годов, але молодь с Беларуси удельничала у спотканиях у Першиню. А вот навышенцы католицкой семинарии с городни, на чале с ксензом-префектом этой семинарии Романом Котлемовским, наведали у Вильни каплицу Матки Боской в Остробранской, а так само побывали у Виленской духовной семинарии. Молитовные споткания молодь отбылися так само в нашей области, в Ашмянах. Для спотканьев молодь за Островца подрихтовала театрализованные сценки поводле библейских поданьев, а так само выступил хор с Гарадзенской католицкой семинарии. Треба сказать, что местом споткания молодь стал Ашмянский костел святого Арханела Михаила. Костел гэтый был зачынены амаль 50 годов. Апошние годы там размещалася филия Виленского радиозаводу, а званицы выкарыстовываліся як водонапорные вежи. Апошний ксёнц з гэтага костела, Валерьян Галяк, был замордаваны КДБ у 1948 годзе и кинуты. Верники отшукали его тело и потаемно пахавалі. Сёлета, 18 кастрычніка, костел был знов освечены бискупом Александром Кашкевичем. Деля урочистости из Островецкого района был привезен образ Матки Боской Гудагайской. На наступный день у костеля был посвеченный у ксянзы молодый святар Александр Петрович, який походит из этой парафии. С городни для Радио Свобода Сергей Стравцов.
На гэтым тыдні у Менску адбылася супольная малітоўная канферэнцыя царквы беларускіх евангельскіх хрысціянаў і іх расійскіх адзінаверцаў з маскоўскай місіі «Новае жыццё». Больш падрабязна пра гэта распавядае Альгерт Невяроўскі.
Прыкладна 200 пратэстанцкіх пастараў з усёй Беларусі на працягу 2 дзён абмяркоўвалі праблемы захавання ў чысціні евангельскага вучэння і больш актыўнага служэння членаў баптысцкай царквы абяздоленым дзецям у дзіцячых дамах, школах-інтэрнатах і цэнтрах анкалогіі радыцыйнай медыцыны. Удзельнікі канферэнцыі маліліся за новыя святарскія пакліканні сярод свецкіх вернікаў. Справа ў тым, што з верасня гэтага году у Менску пачала працаваць першая ў гісторыі Беларусі духоўная семінарыя царквы евангельскіх хрысціянаў, у якой распачалі святарскую адукацыю 22 студэнты. Як мне паведамілі ў рэктараце гэтай установы, цяпер у нашай краіне налічваецца прыкладна 200 баптысцкіх абшчынаў, але пастырскіх кадраў катастрафічна не хапае. Раней беларускія хлопцы, якія хацелі стаць святарамі, атрымлівалі такую адукацыю ва установах Москвы і Санкт-Петербурга. Цяпер у іх ёсць магчымасць вучыцца на радзіме. Царква евангельскіх хрысціянаў-баптыстаў стала такім чынам трэцяй у Беларусі хрысціянскай канфесіяй пасля праваслаўнай каталіцкай, якая мае ў нашай краіне сваю семінарыю. На заканчэнне малітоўнай пастырскай канферэнцыі яе ўдзельнікі прынялі зварот да ўсіх пратэстанцкіх цэркваў Беларусі з просьбай шчыра выконваць свае хрысціянскія абавязкі і ў поўні карыстацца з тых дароў, якімі надзяліў вернікаў Христос. У гэтым жа звароце святары-баптысты выказалі спадзяванне на тое, што народ Божы прыслухаецца да словаў Господа, асэнсуе свае грахі і навернецца на шлях праўды дзеля росквіту і дабрабыту Беларусі. Альгерт Невяроўскі, з Менску для Радыё Свабода.
Любая хрысціянская канфесія лічыць дар жыцця святым, а ненароджанае дзіцё чалавекам, да якога стасуецца запавет «не забівай». Таму не дзіўна, што і праваслаўная царква ў Беларусі, адчуўшы адпаведныя захады ўладаў, пачала актыўна выступаць за забарону абортаў. Заглядам сацыяльных і рэлігійных адрозненняў, якія існуюць у падыходзе да гэтай тэмы, Сяржук Сокалаў-Войш.
Гутаркі пра падрыхтоўку адпаведнага ўказу прэзідэнта аб забароне абортаў пачаліся ўжо ў пачатку году. І выявілася, што такі дакумент, не зважаючы на шматлікія перасцярогі, сапраўды даспявае ў адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Актыўна ўлучылася ў гэтае мерапрыемства і беларуская праваслаўная царква. Пад эгідай экзархату ў Менску адбыўся міжнародны семінар пад назовам «Медычны аборт. Духоўна-маральная праблема сучаснасці», у часе якой арганізатары спрабавалі схіліць гінеколагаў падтрымаць ідэю забароны абортаў. Адначасова з'явіліся статыстычныя дадзеныя, з якіх вынікае, што сапраўды насельніцтва Беларусі вымірае. На тысячу жанчын нараджаецца толькі 140 дзяцей, падчас калі нормай лічыцца 215 дзяцей. Гэтыя лічбы гучаць сапраўды трывожна, але ўся праблема ў тым, як аздаравіць сітуацыю. Галоўны акушэр-гінеколаг Беларусі Дмітрый Міхнюк упэўнены, што праблема нізкай нараджальнасці не медычная, але сацыяльная. На ягоную думку, 90% жанчын не хочуць нараджаць такіх жа беднякоў, як і яны самі. Ён катэгарычна супраць забароны абортаў. На ягоную думку, калі такі ўказ з'явіцца, гэта прывядзе да вялізнай смяротнасці жанчын, якія будуць пазбывацца цяжарнасці непрафесійнымі, нелегальнымі метадамі. Гінеколагі, як мала хто, ведаюць, што ніякія забароны не падвышаюць нараджальнасці. З 93-го году, напрыклад, полькі ездзяць для правядзення абортаў на Украіну, у Беларусь і Славаччыну, а пасля 12 тыдняў цяжарнасці ў Галяндыю. Значыць, зліквідаванне самой з'явы абортаў не ўдалося дасягнуць, толькі яна зайшла ў падполле. Праціўнікі забароны абортаў бачаць таксама ў планаванай забароне абортаў палітычную падаплёку. Таталітарная дзяржава хоча распараджацца ўсімі, улучна з інтымнымі сферамі жыцця чалавека. У Савецкім Саюзе аборты апошні раз забаранялі ў 36-м годзе. Тое самае было і пры Гітлеры, які патрабаваў колькаснага павелічэння арыйскай расы. У любой краіне, калі толькі ўзнікае пытанне абортаў, грамадства дзеліцца прыблізна на дзве паловы, і кожная палова мае свае аргументы за альбо супраць. Царква, асабліва рымска-каталіцкая, заўсёды і паслядоўна супраціўлялася абортам з прынцыповых меркаванняў. Яна нават не кіруецца статыстыкай і не ўздымае сацыяльнага аспекту нараджальнасці. Нізкая нараджальнасць у беднай Беларусі, але не ў яшчэ бяднейшай Эфіопіі. У багатых краінах Захаду таксама нараджаецца мала дзяцей. Дык значыць, прычына не ў беднасці.
Такім чынам, з гэтага гляду вынікае адна відавочная выснова пра неабходнасць шырэйшага погляду на медыцынскія, псіхалагічныя і сацыяльныя аспекты праблемы абортаў. Гэта ж стасуецца і паняцця вымірання нацыі. Як дэмаграфічны тэрмін, ён азначае змяншэнне прыросту насельніцтва. Аднак змяншэнне колькасці беларускіх класаў, ці не вядзе гэтая з'ява таксама да вымірання нацыі? І чаму ў гэтым выпадку ўлады не лічаць неабходным прымаць экстранныя меры? І на заканчэнне рэлігійнай перадачы мы вернемся да тэмы мацярынства. Вернемся да гісторыі Дзевы Марыі. Для мікрафону айцец Канстантын Бандарук.
На гэтым тыдні прыпадае вялікае свята ўвядзення ў храм Прасвятой Багародзіцы. Гэтую падзею царква адзначае як пачатак падрыхтоўкі Дзевы Марыі да ролі Божай Маці. Мы ўступілі таксама ў Філіпаў пост перад святам Раства Хрыстовага, калі вернікі звяртаюцца думкамі да тайны нараджэння Сына Божага, да святой сям'і і мацярынства Дзевы Марыі. Гэта таксама дасканалая нагода, каб паразважаць аб складаных справах адказна мацярынства. Першая і асноўная мэта сужэнства паводле царквы – узаемадапамога і затым прадоўжванне жыцця. Да бацькоўства Бог нікога не прымушае, але прапануе, як гэта здарылася ў момант дабравешчання. Божы пасланец цярпліва чакаў на пастанову Марыі. Кожнае мацярынства з'яўляецца прапановай з боку Бога і адказам з боку жанчыны. Рашэнне прыняцці новага жыцця пераважна прыпадае жанчыне, якая чамусьці называецца прыгажэйшым, але слабейшым полам. Яна не павінна, аднак, вырашаць сама. Побач з ёю павінен стаяць каханы мужчына, бо гэта аптымальны клімат для дару жыцця, які здольны пераадоляць усе магчымыя цяжкасці і супярэчнасці лёсу. На самой справе якраз мужчына часцей, бы Пілат умывае рукі, уцякае, абражае маці свайго нашчадка, або велікадушна абяцае плаціць аліменты і не робіць гэтага. І вось таму трэба з павагай схіліць галаву перад кожнай маці, якая прымае неацэнны дар жыцця, бо жыццё – найвышэйшая каштоўнасць. Бог прапануе згоду на новае жыццё ў абставінах нагэтулькі драматычных, складаных і нечаканых, што адказ жанчыны не заўсёды выкліканы любоўю і радасцей. Новае жыццё неаднойчы даруецца у такіх экстрэмальных умовах, што будучая маці стаіць перад дылемай, плача і нават праклінае. Дастаткова сабе ўявіць, што думалі цяжарныя жанчыны ў вастрозе або канцэнтрацыйным лагеры. Бываюць і такія выпадкі, што новае жыццё звязана з кровазмяшэннем, згвалтаваннем, псіхічнай хваробай бацькоў, калецтвам, дрэннымі умовамі жыцця і так далей. У такіх выпадках можа ўзнікнуць думка, ці Бог ведае, што робіць. Аднак жа ён заўсёды ведае, што робіць. Чалавек можа нечага не разумець, але і Бог не мусіць яму выяўляць свае намеры. Нездарма сказана – «Мае думкі не вашыя думкі, і мае шляхі не вашы шляхі». Улічваючы нават гэтыя экстрэмальныя выпадкі, царква ўсё роўна супраціўляецца абортам і шкадуе з прычыны неданашэння. Царква лічыць, што нельга маўчаць, калі і ў нашай краіне штодзень без вайны гінуць малыя людзі, якія нават не маюць магчымасці супрацівіцца. На баку слабейшага павінен стаць кожны чалавек, незалежна ад сваіх рэлігійных або палітычных перакананняў. Царква называе аборт трагедыяй, забойствам ненароджанага чалавека, які з'яўляецца чалавекам і ў 5 гадоў, і ў 5 месяцаў, і нават у 5 дзён. Царква лічыць, што ніякія тлумачэнні, такія як неспрыяльныя ўмовы для нараджэння дзіцяці, не маюць сэнсу. Мы не ведаем, што будзе з намі праз паўгоду, але ўжо цяпер не даём дзіцю ніякага шанцу, вырашаем яго будучыню, не пытаючыся яго. Мацярынства сапраўды супадае з самымі рознымі абставінамі. Некаторыя бяздзетныя жанчыны няшчасныя з прычыны няплоднасці сваёй або мужа. Яны, не зважаючы на любыя кошты, цярпліва лечацца, або рашаюцца на ўсынаўленне чужога дзіцяці. Іншыя з жахам успрымаюць чарговую цяжарнасць з думкай, што ў беднай сям'і прыбывае лішні род. Бываюць самотныя маці, якія з істэрыяй і жахам, баючыся злых языкоў, адказваюць на Божую прапанову, і тыя, якія не баяцца ні чалавечых кпінаў, ні клопатаў выхавання. Ёсць таксама і такія жанчыны, якія, маючы дасканалыя умовы, кажуць, што не могуць сабе дазволіць дзіцё, каб барані Бог не абцяжарваць сябе, не зламаць прафесійную кар'еру, не патаўсцець і таму падобныя глупствы. Прапанова прыняць новае жыццё – гэта запросіны да творчага супрацоўніцтва з Богам, якое ажыццяўляецца праз любоў. Гэта таксама найпрыгажэйшая прыгода – удзел у творчым працэсе, які вядзе да збаўлення і вечнага жыцця.
Гутарка айца Константіна Бандарука завершыла рэлігійную перадачу «Сымбаль веры».